Polisi emitiana ekutte omuyizi agambibwa okutemula munnenge embeteze eva ku muwala gwe badde bakayanira. Ono abadde omukwata abadde yeekukumye mu Kigugula SL Westward Busunju Town Council mu munisipaali y'emitiana. Omugenzi ategerekese nga ye Mulindwa Rajab w'emyaka 19 abadde asomera ku Naggulu Seed Secondary School ate ng'omukwate ye Matovu Edward wa myaka 2 omuyizi ku St. Francis Senior Secondary School Busunju. Kigambibwa bwe baawumudde Nabitanda Adija nga wa myaka 18 nga muyizi ku Naggulu Seed School yagenze wa Matovu n'amutegeeza nti ate abadde alina omulala gw'ayagala. Lamek Kigozi ayogerera polisi mu bendobendo lya Wamala agamba nti Nabitanda bwe yagenze Matovu yabasaakambe n'amulondoola era n'amusanga ne Mulindwa kwe kumufumita n'amutta.
Era wenjogera bino nga ababiri omuwala n'omulenzi tubayina era nga fayiro yaffe maze okuteekebwateekebwa obulungi egenda kusindikibwa omuwabi wa gavumenti wano mu disitulikiti emitiana naye abenga ayongera okutuwabula ku misango emituufu egirina okuba nga givunaanibwa ababiri bano. Twagala okusaasira abazadde ab'omwana eyattiddwa mu kikolwa kino. Twagala era okukubiriza n'okuwabula abaana basindikibwa mu masomero okusoma okwewala ensonga z'omukwano. Ensonga z'omukwano nsonga nzibu nnyo.
Lame Kigozi mwogezi wa polisi mu bendo lya Wamala.